I don't need to be punished for these other things that I haven't talked to you about yet, because all these other they can't prosecute a dead man, so it's like, what?
Right, but do you think anyone's going to really, do you think Vermont charges for the courage, do you think they're really going to give you the death penalty knowing that there's more things out there? Do you think they're going to say, you're in a catch 22, my friend. You're in a catch 22, and we're offering you, we're offering you what is, I think, your best bet. That's your call, buddy, but, you're in a catch 22 because Vermont, U.S. Attorney's Office, Vermont State isn't going to rush forward and give you what you want, knowing that there's more information.
Yeah, right. They can't give me what I want anyway.
This is 34-year-old Israel Keys on February 1st, 2012.
Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο Counting Crimes. Φτάσαμε αισίως στο τελευταίο επεισόδιο της Limited σειράς και μέσα από τα προηγούμενα επεισόδια μάθαμε τα πιο ιδεχθή εγκλήματα του Israel Keys, τη ζωή του, τη στρατιωτική του θητεία, τις διασυνδέσεις του με τη Νέα Υόρκη, καθώς και πολλές υποθέσεις που έχουν συσχετιστεί με το όνομά του. Στο φινάλι αυτής της σειράς θα τελειώσουμε έτσι όπως όλα άρχισαν, με την υπόθεση της Σαμάνθα και τη σύλληψη του Ισραήλ.
Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο της limited σειράς The Frozen Man. Επεισόδιο 7. End it all. Δεκέμβριος 2012. Ένας κατασυρωή δολοφόνος από την Αλάσκα που κρυβόταν σε κοινή θέα και του οποίου τα εγκλήματα παρέμεναν απαρατήρητα για περισσότερο από μία δεκαετία, τελικά συνελήφθη αφού ενέδωσε τον πειρασμό του και χτύπησε κοντά στο σπίτι του. Ο Κις απήνεγα για την γέννηχα από το καφέ και αργότερα τη σκότωσε. Χρησιμοποίησε επίσης τη χρεωστική της κάρτα, η οποία βοήθησε τις αρχές να τον εντοπίσουν. Όμως, ένα βίντεο παρακολούθησης από την ανάληψη ATM στην Αριζόνα ήταν αυτό που έδωσε στους ερευνητές το μεγαλύτερο προβάδισμά τους. Στο βίντεο, ένα λευκό Ford Focus φαίνεται στο παρασκήνιο. Αυτές οι πληροφορίες διαδόθηκαν σε όλες τις αρχές στην περιοχή και στις 13 Μαρτίου ένα στρατιώτης της πολιτείας εντόπισε ένα όχημα με την ίδια μάρκα, μοντέλο και χρώμα στο πάρκινγκ ενός ξενοδοχείου στο Τέξας. Περίμενε τον οδηγό να βγει έξω και στη συνέχεια τον ακολούθησε στο δρόμο. Αφού ακολούθησε το λευκό Ford Focus έξω από ένα ξενοδοχείο στο Lufkin του Τέξας, ο στρατιώτης σταμάτησε τον Ισραήλ Κις. Βρέθηκε στην κατοχή του αντικείμενα που άνοικαν στη Σαμάνθα, συμπεριλαμβανομένου της χρεωστικής της κάρτας, την οποία χρησιμοποιούσε για να αποσύρει χρήματα από τον τραπεζικό στο λογαριασμό. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισής του, ο Κις ομολόγησε ότι όντως αυτός ήταν που δολοφόνησε τη Σαμάνθα. Ο βοηθός της εγγελέας του Άγκορανς, Φρανκ Ρούσο, περιέγραψε τη στιγμή. Μόλις ακούσαμε τι είχε να πει, πήγε από το να είναι μια πολύ ευτυχισμένη μέρα στους εισαγγελέας σε μια από τις χειρότερες που είχα ποτέ. Καταλήξαμε να ακούσουμε μια ομολογία. Κατά τη διάρκεια μιας εξάωρης συνέντευξης με τις αρχές, ο Κις ομολόγησε αρκετούς άλλους φόνους συμπεριλαμβανομένου της δολοφονίας των Κέριας στο Βερμόν και της δολοφονίας ενός αγνώστου θύματος που βρέθηκε κοντά στον παγετώνα Ματανούσκα στην Αλάσκα. Είπε στους ανακριτές ότι είχε επιλέξει τα θύματα του τυχαία, προσθέτοντας ένα ανατριχιαστικό σχόλιο. Μόλις ξεκίνησα, ξέρεις, δεν υπήρχε τίποτα άλλο σαν αυτό. Αποκάλυψε επίσης λεπτομέρειες σχετικά με τη θέση στις κρυπτές θανάτου, που περιείχαν τα όπλα, φερμουάρ και άλλα εργαλεία που είχε προθάψει σε διάφορα μέρη της χώρας. Αυτές οι κρύπτες λοιπόν βοήθησαν περαιτέρω στις αρχές να το συνδέσουν με πρόσθετες ανθρωποκτονίες. Το FBI κλήθηκε να βοηθήσει στη σύνδεση των Keys με άλλες δολοφονίες μέσω DNA testing και άλλων εγκληματολογικών στοιχείων. Σταδιακά, συνέθεσε ένα χρονοδιάγραμμα των κινήσεων και των μεθόδων του, παρακολουθώντας τη χρήση νοικιαζόμενων αυτοκινήτων και πιστωτικών καρτών. Οι αναλυτές του FBI ανέπτυξαν επίσης ένα ψυχολογικό προφίλ του Keys. Ήταν σε θέση να κατανοήσουν τα πρότυπα συμπεριφοράς, τις συνήθειες και τα κίνητρά του. Ο καταστηριωτής δολοφόνος ήταν αποφασισμένος να είναι υγιής, με υψηλή νοημοσύνη και αντικοινωνικές τάσεις που αναπτύχθηκαν από την παιδική του ηλικία. Ο Ισραήλ Keys, φυλακισμένος από το Μάρτιο του 2012 για την απαγωγή και την δολοφονία της 18χρονης μπαρίστα Σαμάνθα Κένιχ στο Άγκορα της Αλάσκας, ομολόγησε αυτό και άλλα βία εγκλήματα. Στη συνέχεια, οι φρουροί τον βρήκαν νεκρό στις 2 Δεκεμβρίου, αφού αυτοκτόνησε, κόβοντας τους καρπούς του και πνίγοντας τον εαυτό του με ένα σεντόνι. Ήταν 34 ετών. Ο Ισραήλ Keys, ο βετεράνος των Ηνωμένων Πολιτειών, έζησε μια ήσυχη ζωή σε μια από τις καλύτερες γειτονιές του Άγκορατς. Ερευνητές πιστεύουν ότι σκότωσε 8 έως 11 άτομα, αν όχι περισσότερα. Μια εικόνα της διπλής ζωής του Keys προέκυψε από τα δικά του λόγια. Οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα αποσπάσματα από 40 ώρες συνεντεύξεων με τους ερευνητές και δημοσιογράφους, οι οποίοι δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οι ομολογίες του ήταν ειλικρινείς. Όλα όσα τους είπε έχουν επιβεβαιωθεί, δήλωσε ο υπολογαγός Dave Parker του αστυνομικού τμήματος του Anchorage. Ο Keys παραδέχτηκε ότι διέπραξε πολλές δολοφονίες, ληστείες τραπεζών και άλλα εγκλήματα σε όλη τη χώρα. Παραδέχτηκε ότι σχεδίαζε περισσότερες δολοφονίες. Παραδέχτηκε πολλά αδήλωτα εγκλήματα και πράξεις σκληρότητας που διαπράχθηκαν πριν αρχίσει να σκοτώνει ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού της έφηβης στο Όρεγκον στα τέλη της δεκαετίας του 90 και του βασανισμού ζώων όταν εκείνος ήταν ακόμα παιδί. Η αυτοκτονία του έβαλε τέλος στις αποκαλύψεις και τον έκανε κάτι μοναδικό. Ένα καθομολογία κατά συρροή δολοφόνο που δεν καταδικάστηκε ποτέ για φόνο. Η ποινική έρευνα θα συνεχιστεί επαορίστου, ακόμη και αν δεν υπάρχει δίωξη, επειδή αναπόφευκτα θα υπάρξουν πολλοί, πολλοί άγνωστοι, δήλωσε ο Φέλντης. Μόνο τρεις ανθρωποκτονίες έχουν αποδοθεί οριστικά σε αυτόν. Αυτές της Κένιχ και των Κέριερς. Σε μεγάλο βαθμό επειδή ο Keys δεν μπορούσε να αναγνωρίσει τα θύματα με το όνομά τους. Το κίνητρό του ήταν η απόλαυση, δήλωσε η Μονίκ. Detective ανθρωποκτονιών στο Anchorage που εργάστηκε στην έρευνα. Καθ' όλη τη διάρκεια των συνεντεύξεών του στη φυλακή, ο Keys ήταν εντελώς αμετανόητος, είπε. Ο Ισραήλ δεν απήγαγε και δεν σκότωσε ανθρώπους επειδή ήταν τρελός. Δεν απήγαγε και σκότωσε ανθρώπους επειδή το είπε η θεότητά του ή επειδή είχε μια κακή παιδική ηλικία. Ο Ισραήλ Keys το έκανε αυτό επειδή πήρε ένα τεράστιο ποσό απόλαυσης. Όπως ένα εξαρτημένος πήρε ένα τεράστιο ποσό απόλαυσης από τα ναρκωτικά, δήλωσε η Μονίκ Ντόλ σε συνέντευξη τύπου. Του άρεσε επίσης να μένει κάτω από το ραντάρ, δήλωσε με αξιωματούχη. Στόχευε εντελώς άγνωστος, αποφεύγοντας οποιονδήποτε με πιθανή σύνδεση, ταξιδεύοντας εκατοντάδες μίλια για να στοχεύσει τυχαία θύματα σε απομονωμένα πάρκα, μονοπάτια και άλλες απομακρυσμένες τοποθεσίες. Παραβίασε όμως ορισμένους από τους δικούς του κανόνες όταν σκότωσε τη Σαμάνθα Κένιχ. Την απήγαγε στο χώρο εργασία της, σε ένα πολυσύχναστο δρόμο του Άγκορατ, όπου οι κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν μερικές από τις ενέργειές του και τη σκότωσε στο ίδιο το σπίτι, δήλωσε ο αξιωματούχος. Ο Keys παραδέχτηκε ότι σκέφτηκε απλώς να ληστέψει την Κένιχ και ανταυτού ενέδωσε. Σε προηγούμενες περιπτώσεις είχε αρκετό αυτοέλεγχο για να απομακρυνθεί από αυτό, αλλά με τη Σαμάνθα δεν το έκανε. Η υπόθεση της Κένιχ κυριάρχησε στις τοπικές ειδήσεις και ο Keys ενθουσιάστηκε από την παρακολούθηση της ιδιοσιογραφικής κάλυψης, εφόσον το όνομά του δεν συνδεόταν με την υπόθεση, δήλωσαν οι ερευνητές. Όταν αναγνωρίστηκε από ένα τηλεοπτικό σταθμό του Vermont ως ύποπτος για τη δολοφονία των Carriers, θύμωσε τόσο πολύ που σταμάτησε να μιλάει στους ανακριτές για 2 μήνες. Με την αυτοκτονία του Ισραήλ στη φυλακή, υπάρχει ένα τεράστιο ενδεχόμενο να μην μάθουμε ποτέ όλα τα θύματα του, καθώς εκείνος, αντί να παραδεχτεί τις δολοφονίες του, πήρε τα μυστικά του στον τάφο του. Ολοκληρώνοντας αυτή τη limited series, έχω κάποιες σκέψεις να μοιραστώ μέσα από αυτά τα 7 επεισόδια που έκανα. Η υπόθεση του Ισραήλ Keys γενικά την είχα κάνει στο Counting Crimes το καλοκαίρι του 2022 μαζί με την υπόθεση του Ζαν Λεϊάλ.
Και σας άρεσε πάρα πολύ σαν υπόθεση και δεν είχα καλύψει πλήρως όλα αυτά που είχε κάνει ο Ισραήλ Κις στις διασυνδέσεις τους και γενικά η κατάσταση του Ισραήλ Κις και το πόσο μπλέχτηκε με πάρα πολλά εγκλήματα στις αρχές του 2000 ήταν τρομακτική καθώς έκανα όλη αυτή την έρευνα. Δεν το περίμενα ότι θα μπορούσε να έχει συνδεθεί με 45 πιθανές δολοφονίες που πάρα πολλές από αυτές είναι πολύ γνωστές και εξαφανίσεις και δολοφονίες βασικά που δηλαδή είχα σκεφτεί να κάνω επεισόδια στη συνέχεια του podcast ξέρω εγώ. Από τη στιγμή που συνδέθηκε και με αυτόν υπάρχουν πολύ πιο ανησυχητικά πράγματα στις συγκεκριμένες υποθέσεις για εμένα. Δεν περίμενα ποτέ επίσης ότι αυτός ο άνθρωπος δρούσε σε. Δηλαδή δεν το είχα συνειδητοποιήσει ότι δρούσε σε χρόνια τα οποία ήμουν και εγώ ζωντανός. Δηλαδή οι περισσότεροι δολοφόνοι, serial killers τέτοιου είδους είναι του 1900, εκεί τέλη του 1900, δηλαδή 80-90 και 70 αντίστοιχα. Δηλαδή το να έχουμε κάποιον τόσο μεγάλο serial killer στο 2000s είναι τρομακτικό και μόνο στην ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είχε πάει και σε άλλη περιοχή εκτός της Αμερικής. Δεν ξέρω τι άλλο να πω σε αυτό το κομμάτι, απλά με έχει σοκάρει αρκετά και ήθελα να το κάνω γιατί είδα ότι είχε πάρα πολλές λεπτομέρειες και η περίπτωση της Μόρα Μέρι ειδικά ήταν μια υπόθεση που ήθελα να κάνω πιο νωρίς στο Counting Crimes, απλά επειδή τέριαζε με τη συγκεκριμένη θεματολογία του Ισραηλικής που παίζει να έχει συνδεθεί, τότε πίστευα ότι έπρεπε να μπει σε αυτό το επεισόδιο. Επίσης μια υπόθεση που μου έκανε τρομερή εντύπωση της Μόρα Μέρι που δεν έχει βρεθεί ακόμα. Δηλαδή από το 2004 ακόμα δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί στη Μόρα Μέρι. Και όλες οι υποθέσεις και τον Κάριος που κάναμε και στη Ματανούσκα και τα δύο παιδιά στο επεισόδιο 4, καθώς και το ότι ήταν βετεράνος του Αμερικανικού στρατού, ήταν κάποια πράγματα τα οποία συνέβαλαν στο να βγει αυτή η σειρά τόσο περίπλοκη, γιατί θα μου πείτε ότι η κύρια δομή του Ισραήλ Κις ήταν τα πρώτα 4 επεισόδια, άντε και το τελευταίο, γιατί τα δύο υπήρχαν και διάμεσα επεισόδια τα οποία έπρεπε να μπουν για να καταλάβετε λίγο περισσότερο το πόσο πολύ μπορεί να συνδεθεί ένας άνθρωπος με πάρα πολλές υποθέσεις που είναι γνωστές στο ευρύ κοινό. Τώρα θα ακούσετε και άλλα δύο podcast να λένε την άποψή τους που έχουν έρθει guest στη σειρά The Frozen Man πάνω στον Ισραήλ Κις και όλες τις διασυνδέσεις του.
Λενάκη, θες μήπως λίγο έτσι να συζητήσουμε ποια πράγματα ήταν αυτά που μας κέντρισαν το ενδιαφέρον στην υπόθεση εδώ που κατέγραψε ο φίλος μας ο Νικόλας και να μας πεις έτσι και σε λίγο την άποψή σου και να πω κι εγώ.
Ναι, θέλω, βεβαίως θέλω. Τώρα που ολοκληρώνεται η υπόθεση του Ισραήλ Κις που ο Νικόλας μας εδώ τόσο ωραία μας ανέλησε, να πούμε δύο πραγματάκια που μας έκαναν έτσι εντύπωση, όπως λες και εσύ, Ειρηνελάκη μου, καλό. Λοιπόν, παιδιά μου, εδώ βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε μια παιδική ηλικία σχετικά σκληρή λόγω των συνθήκων. Υπήρξαν πολλά άτομα σε ένα πολύ μικρό χώρο τα οποία συμβίωναν και το παιδί ένιωθε από μικρό μια ανάγκη να σκοτώνει οτιδήποτε έχει παλμό, όπως έλεγε ο ίδιος, και παρόλο που είμαστε χρονικά λίγο πιο μετά, δηλαδή δεν είμαστε στα 50, στα 60, στα 70s που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε το ξεκίνημα αλλά και τη δράση πολλών κατά σειροί δολοφόνων, εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο οριακά millennial, δεν μπορούσα να πω, γιατί έχει γεννηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, συνεπώς κατά τη δεκαετία του 80 αλλά και κατά τη δεκαετία του 90 ήταν ένας άνθρωπος έφηβος και νεαρός ενήλικας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι διανύουμε τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βλέπουμε ότι για ακόμα μια φορά κανένας δεν ασχολήθηκε με το παιδί αυτό όσο θα έπρεπε, κανείς δεν φαίνεται να παρατήρησε τα σημάδια που θα έπρεπε να έχει παρατηρήσει εξ αρχής. Βλέπουμε πολλά κοινά με πολλούς serial killers, όπως το ενδιαφέρον του προς το σατανισμό, το ότι κατετάγει στο στρατό και το ότι έπινε φυσικά πάρα πολύ.
Εγώ επίσης να προσθέσω ότι θεωρώ πως ένα έτσι στοιχείο που μου έχει κάνει εντύπωση σε αυτή την υπόθεση είναι πως ο Κις κατάφερε για αρκετό καιρό να διαχωρίσει την πλευρά του δολοφόνου από την προσωπική του ζωή και γενικώς έχουμε βέβαια και άλλους ανθρώπους που το έχουν πετύχει. Και ήταν χαρακτηριστικό τέλος πάντων ότι υπήρχε μια κανονικότητα φαινομενικά στην καθημερινότητά του, ειδικά μετά το στρατό που έκανε σχέση και με μια κοπέλα, απέκτησε και παιδί, μια κόρη. Στη συνέχεια μετακόμισε στην Αλάσκα, εκεί πέρα ξεκίνησε τη δική του κατασκευαστική επιχείρηση, πήγαινε καλά, δηλαδή είχε μια πολύ normal και οργανωμένη ζωή. Και μάλιστα η δουλειά του ήταν αυτή που του έδινε και τη δυνατότητα να ταξιδεύει συχνά χωρίς να κινεί υποψίες. Άρα τον εξυπηρετούσε και στην εγκληματική του δράση.
Ναι, σωστά. Και ένα έτσι ξεχωριστό κομμάτι όσον αφορά τη δράση του ήταν και τα γνωστά murder kits του. Δηλαδή αυτά τα κουτιά τα οποία συμπεριλάμβαναν διάφορα αντικείμενα με τα οποία δολοφονούσε τα θύματά του, τα οποία τα έθαβε και σε διάφορα σημεία κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών στα οποία αναφερόμαστε. Μιλάμε για ένα δράστη που ήταν πολύ προσεκτικός και σχολαστικός και παρόλο που έχει αναφέρει πως τον είχε συναρπάσει η δράση του Ted Bundy, φρόντιζε πάρα πολύ να μην αφήνει πίσω του ίχνη. Βέβαια εδώ έχουμε μία βασική διαφορά. Η χρονική περίοδος την οποία διανύουμε μας δίνει μάλλον στις αρχές το αβαντάζ της χρήσης της τεχνολογίας, την αναγνώριση μέσω DNA και επειδή όπως είπαμε δεν βρισκόμαστε στα 70s κατά τα οποία έδρασε και ο Bundy αλλά και πολλοί άλλοι, όφιλε ο συγκεκριμένος δράστης να είναι πιο προσεκτικός. Γι' αυτό και επέλεγε να σκοτώνησε τοποθεσίες μακριά από το σπίτι του, δεν χρησιμοποιούσε το κινητό του όσο βρισκόταν στα ταξίδια του, δεν γνώριζε καθόλου τα θύματα του έτσι ώστε να μην υπάρχει σύνδεση μεταξύ αυτού και των θυμάτων του και χρησιμοποιούσε μόνο μετρητά.
Να πούμε επίσης εδώ ότι ο Keys ήταν αυτό που λέμε χαρακτηριστικά thrill-seeking serial killer, δηλαδή δολοφονούσε καθαρά για προσωπική ευχαρίστηση και μάλιστα ήταν από αυτούς τους δολοφόνους που έπειτα από τη σύλληψή του δεν μπήκε σε διαδικασία να δώσει ιδιαίτερα αναλυτικές περιγραφές των εγκλημάτων του. Επίσης να πούμε κιόλας ότι ήταν ενδιαφέρον ότι πέρα από τις δολοφονίες έκανε και άλλα εγκλήματα, δηλαδή σπίτια και τράπεζες, όχι γιατί είχε κάποια οικονομική ανάγκη, αλλά καθαρά για το excitement της φάσης. Και ο λόγος που συνελήφθη ήταν καθαρά από προσεξία στο τελευταίο του έγκλημα. Είχε αφήσει ίχνη γιατί χρησιμοποίησε την τραπεζική κάρτα του τελευταίου θύματός του, τη Samantha Kenning, και ήταν αυτό που τέλος πάντων οδήγησαν τις αρχές στο να τον εντοπίσουν ευκολότερα.
Επίσης, κάτι που εμένα μου κίνησε και το ενδιαφέρον στην υπόθεση του Keys ήταν και ο τρόπος με τον οποίο τελείωσε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, η ιστορία του. Καθώς ο Israel Keys πήρε την ίδια του τη ζωή πριν καν ξεκινήσει η δίκη του, το Δεκέμβριο του 2012 συνέβη αυτό, όταν η δίκη ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει το Μάρτιο του 2013. Μάλιστα, το σημείωμα που άφησε πριν από την αυτοχειρία του χαρακτηρίστηκε ως οδύστη δολοφονία και ήταν καλυμμένο με αίμα. Το 2020 το FBI δημοσιεύει και σκίτσα του, τα οποία απεικονίζουν κρανία και από ό,τι φαίνεται ήταν ζωγραφισμένα με αίμα και μας λέει πως τα συγκεκριμένα σκίτσα δημιουργήθηκαν όσο ο ίδιος ήταν υποκράτηση.
Αυτά τα σκίτσα απεικόνιζαν 11 κρανία, το ένα μάλιστα από τα οποία ανέφερε και τη φράση «We are one». Και λένε οι ερευνητές ότι ίσως αντιστοιχούσε το κάθε κρανίο σε ένα από τα θύματα του. Γιατί ο ίδιος κάποια στιγμή είχε αναφέρει κιόλας ότι είχε δολοφονήσει λιγότερο από μία ντουζίνα ανθρώπους. Η αλήθεια είναι ότι από τη στιγμή που πλέον δεν βρίσκεται στη ζωή, δεν θα μάθουμε ποτέ τον ακριβή αριθμό των θυμάτων του, ούτε και την πραγματική τους ταυτότητα.
Είναι λοιπόν, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι, μία σχετικά σύγχρονη υπόθεση, χρονικά μιλώντας, και επειδή ο άνθρωπος αυτός έδρασε λίγο μετά από ότι έχουν δράσει οι πολύ γνωστοί, ας πούμε, κατά σειρό οι δολοφόνοι, θα ήταν ενδιαφέρον να μπορούσαμε να έχουμε μάθει λίγα πράγματα παραπάνω για την ψυχοσύνθεσή του, για τους λόγους που τον οδήγησαν να διαπράξει τα εγκλήματα αυτά, καθώς πλέον από το 2000 και μετά έχουμε πολύ περισσότερα μέσα στη διάθεσή μας, αλλά δυστυχώς αυτό δεν έγινε ποτέ και είναι κρίμα γιατί θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε τι όθησε αυτόν τον άνθρωπο να διαπράξει τα εγκλήματα που διέπραξε.
Israel Keys, ένας βετεράνος πολέμου, εθισμένος στον φόνο, σαν κυνηγός κατεδίωκε τα θύματά του σε περιοχές όπως επαρχιακές πόλεις, πάρκα, κατασκηνώσεις και μονοπάτια. Μελετούσε άλλους κατά σειροή δολοφόνους, αλλά ήταν πολύ προσεκτικός στο να μην υιοθετήσει κανενός άλλου το modus operandi. προετοιμαζόταν με έναν προσεκτικό και πλήρη οργανωμένο τρόπο, κρύβοντας σε πολλές περιοχές όπλα, μετρητά και αντικείμενα για τα μελλοντικά του εγκλήματα. Κανείς δεν ήξερε για αυτή την σκοτεινή του πλευρά. Ο ίδιος όμως μπορούσε στο μυαλό του να φανταστεί τον τρόπο με τον οποίο θα τελείωναν όλα, με ένα άγριο πιστολίδι ενάντια της αστυνομίας. Δεν άντεχε να σκέφτεται τον εαυτό του κλειδωμένο για την υπόλοιπη ζωή του σε ένα κελί. Γι' αυτό και όταν συνελήφθη αυτοκτόνησε. Όχι γιατί ήθελε να μας αφήσει να αγωνιούμε για το τι άλλες δολοφονίες έχει κάνει, αλλά επειδή ήταν δειλός και δεν άντεχε να αντιμετωπίσει τον εαυτό του μέσα στο μοναχικό κελί του. Οι περισσότεροι από εμάς τον περιγράφουμε ως τον ξυπνότερο serial killer που υπήρξε ποτέ. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι συνελήφθη. Εάν είχε παίξει τα χαρτιά του σωστά, ίσως τώρα να ήταν ένα απλό πρόσωπο ενδιαφέροντος σε μια unsolved υπόθεση. Τα ταξίδια του στον Καναδά, στο Μεξικό, στο Μπελίζ και στην Αγγλία σίγουρα θα έχουν αφήσει πίσω θύματα. Ίσως υπάρχουν και κάποια στην Αίγυπτο. Όπως και να έχει, ο χρόνος, η επιστήμη, αλλά και η τύχη κάποια στιγμή θα αποκαλύψουν όλο του το έργο.
Αυτό είναι το τέλος της limited σειράς The Frozen Man. Μπορεί να μην ήταν αίσιο αυτό το τέλος, αλλά τίποτα δεν είναι αίσιο δίπλα στο όνομα Israel Keys. Ένας άνδρας που ήθελε μόνο να προκαλέσει κακό στους άλλους, έχασε εκτός από τη ζωή του και τις ζωές των άλλων, την κοπέλα του, αλλά και την κόρη του. Τελικά, δικαίως ίσως ονομάστηκε από πολλούς ερευνητές στην υπόθεση της Αλάσκας ως ο πιο ψυχρός εκτελεστής, ή μάλλον, πιο συγκεκριμένα, The Frozen Man.